1499ต้องการรู้เทียบเคียงคำสอนของพระในนิมิตว่าถูกต้องไหมกราบมัสการครับผมมักนั่งสมาธิและชอบนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ทุกครั้งก็คือนิมิตซึ่งผมไม่สามารถปฏิเสธได้แต่มีนิมิตหนึ่งที่แปลกคือเห็นความสว่างเกิดขึ้นผมก็เพ่งพุทโธลงที่ความสว่างนั้นจึงเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งวงเล็บผมรู้จักด้วยท่านคองจีวรสีขาวผิวพรรณสดใสดูเป็นมิตรท่านเดินเข้ามาในความสว่างนั้นผมก็พุทโธตามนิมิตไปด้วยนิมิตไม่หายพุทโธก็ไม่หายเหมือนทั้งสองสิ่งนี้ส่งเสริมเป็นเพื่อนพี่น้องกันพระท่านนั้นก็นั่งลงแล้วก็เห็นโครงกระดูกซ้อนออกมาแล้วก็หักกองจนสูงเป็นภูเขาดวงสว่างนั้นก็ลอยเด่นอยู่เหนือกองภูเขากระดูกนั้นลอยเด่นอยู่อย่างนั้นผมก็พุทโธนิมิตนี้ก็เด่นอย่างนั้นแต่สักระยะผมจะถอยจากสมาธิคือจะออกจากสมาธิพระท่านก็พูดว่านิมิตทุกนิมิตมีความหมายการตีความในนิมิตนั้นก็คือการใช้ปัญญาสมัยท่านดำรงธาตุขันธ์ท่านไม่เคยปฏิเสธนิมิตหรือมองข้ามนิมิตเมื่อท่านพูดจบเหมือนสมาธิมันถอยออกมาเหมือนเราถอยออกมาจากนิมิตจากสมาธิครับผมก็ตีความหมายไม่ออกแต่สงสัยจึงเกิดคำถามที่ต้องรบกวนถามพระที่ปรากฏในนิมิตทำไมท่านสอนได้แล้วที่ท่านสอนจริงไหมครับความหมายของนิมิตคือความหมายของนิมิตนี้คืออะไรพระท่านมาจากไหนหรือเพราะผมเคยเห็นภาพท่านจึงปรากฏในนิมิตก็แต่ก็สงสัยอีกว่าทำไมไม่เป็นพระท่านอื่นรบกวนถามคนนี้นะเริ่มต้นจากนิมิตก่อนการเห็นนิมิตการเห็นนิมิตหรือใครภาวนาแล้วเป็นนิมิตกรรมนิมิตเห็นไหมเนี่ยเอาทั้งนั่งสมาธิแล้วว่าเนี่ยเกิดนิมิตทุกครั้งแล้วก็ไม่สามารถปฏิเสธนิมิตได้ด้วยคำว่านิมิตนะนิมิตมันเหมือนคนเรานอนเนี่ยบางคนนอนแล้วฝันบางคนนอนแล้วไม่ฝันไอ้คนนอนที่ฝันแล้วก็ฝันแล้วฝันเล่าฝันอยู่งั้นเพราะคนมันจริตนิสัยแบบนั้นไอ้คนไม่คนนอนแล้วไม่ฝันมันยังไงมันก็ไม่ฝันนี่เวลาคนนอนไม่ฝันมันก็ไม่ฝันใช่ไหมไปโดยปกติของเขาเขาก็นอนหลับพักผ่อนของเขาเป็นธรรมดาของเขานี่ก็เหมือนกันถ้าคนภาวนานะถ้าจิตมันเป็นปกติเวลาจิตมันสงบมันก็สงบตามธรรมชาติของมันเนี่ยแล้วถ้ามันคลายออกก็คลายออกถ้าฝึกหัดใช้ปัญญาได้ก็ใช้จะวิปัสสนาไปแต่ถ้าใครปฏิบัติพอจิตมันสงบแล้วเห็นนิมิตมันก็จะเห็นนิมิตของมันถ้าเห็นนิมิตของมันเนี่ยเราจะแก้นิมิตยังไงถ้ารู้เท่านิมิตเนี่ยรู้เท่านิมิตแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันไปมันก็จะเป็นประโยชน์เหมือนเช่นหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาท่านภาวนาของท่านเพราะหลวงปู่เสาท่านบอกว่าเนี่ยบารมีของท่านเวลาสงบก็สงบไปเฉยๆแต่เวลาหลวงปู่มั่นเวลาท่านสงบลงไปน่ะท่านไปรู้เห็นต่างๆท่านขึ้นไปเดินบนท้องฟ้าท่านลงไปในบาดาลท่านไปหมดเลยแล้วท่านก็มาปรึกษาหลวงปู่เสาว่าเนี่ยจิตของผมเป็นอย่างนั้นน่ะหลวงปู่เสาบอกว่าจิตของท่านมหัศจรรย์จิตของผมไม่เป็นแบบนั้นท่านต้องแก้ของท่านเองเวลาอาจารย์ท่านแก้ลูกศิษย์บอกหลวงปู่มั่นต้องแก้เองเพราะว่าจิตของหลวงปู่เสาท่านไม่เป็นแบบนั้นนี่ก็เหมือนกันเวลาเรานอนเห็นไหมคนที่นอนฝันก็คือคนที่นอนแล้วฝันไอ้คนที่นอนแล้วไม่ฝันก็คือแล้วนอนแล้วก็ไม่ฝันเนี่ยแต่จุดมุ่งหมายก็ต้องการทำความสงบของใจถ้าใจสงบแล้วมันจะมีกำลังถ้าใจเราไม่สงบแล้วเนี่ยมันไม่มีกำลังเพราะไม่กำลังแล้วคนอ่อนแอคนอ่อนแอหวังพึ่งแต่คนอื่นคนอ่อนแอนะเนี่ยถ้าใครมาช่วยเหลือจะไปกับเขาเลยถ้าคนแข็งแรงใครมาจะช่วยเหลือยังคนจะช่วยเหลือเขาช่วยเหลือลดไอ้ความบริสุทธิ์ใจหรือเขาจะมาหลอกลวงเราคนที่แข็งแรงเนี่ยใครจะมาช่วยเหลือเนี่ยเขามีน้ำใจ ถ้าเราแข็งแรงอยู่แล้วถ้าเขาจะช่วยเหลือเขาจะมาอุปถัมภ์กุศลเราก็เห็นด้วยแต่ถ้าเขาจะมาหลอกจะลวงเราก็รู้นี่เขาเป็นคนแข็งแรงถ้าคนอ่อนแออยากให้เขาช่วยเหลือตั้งแต่ต้นเนี่ยโดนเขาหลอกตลอดไปจิตก็เหมือนกันจิตถ้ามันเข้มแข็งจิตมันแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยถ้ามันรู้มันเห็นของมันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มันใช้ประโยชน์นั้นได้นี่ผู้หนึ่งหลวงปู่เสากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านจะราบเรียบของท่านไปเนี่ยนิสัยใจนิสัยของท่านจริตของท่านแต่เวลาจริตของหลวงปู่มั่นมันเห็นมันรู้มันเห็นมันมหัศจรรย์มากเลยมหัศจรรย์มากแต่เวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันจะมีปัญหามากมันต้องแก้ไขตัวเองได้มากถ้าแก้ได้แล้วมันจะจบมันถึงเวลาถึงที่สุดแล้วมันก็จะมีความรู้กว้างขวางจะเป็นประโยชน์ใช่มั้ยนี่พูดถึงนิมิตแต่คำว่านิมิตน่ะคนที่นอนฝันกับคนที่นอนในฝันก็แตกต่างกันแล้วคนที่นอนฝันเวลาฝันแล้วเนี่ยฝันไปเห็นทูตผีปีศาจตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทุกข์มากร้อนมากแล้วโอ้ยวิตกกังวลไปหมดเลยเนี่ยเวลานอนหลับไปแล้วไปฝันเห็นเทวดาเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ยปลื้มใจมากมีความสุขมากความฝันนั้นมันก็ยังแตกต่างหลากหลายนิมิตที่เกิดขึ้นน่ะนิมิตที่ถูกต้องนิมิตที่เป็นประโยชน์นิมิตที่เป็นโทษนิมิตมันก็ยังแตกต่างกันไปอีกเนี่ยคําว่ารู้เท่านิมิตเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้ามันเป็นนิมิตก็ต้องเป็นนิมิตในคําว่านิมิตเนี่ยจะบอกว่าเวลาบอกถึงนิมิตจะบอกถึงเรื่องการฝันการฝันใครฝันแล้วฝันว่าไปเที่ยวสวรรค์ฝันว่าไปที่หน้าลื่นลมตื่นมามันก็มีความสุขคนฝันว่าเนี่ยฝันไปแล้วเนี่ยไปเจอพูดถีปีศาจไปเจอนรกอเวจีไปเจอสิ่งที่ไม่ดีงามตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นทุกข์เป็นยากเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นความฝันมันเป็นความเห็นของคนแต่ถ้าเป็นความจริงนะความจริงนะนิมิตเนี่ยเป็นนิมิตตอนนี้ครูบาอาจารย์ถ้าจะเป็นจริงอ่ะท่านเป็นจริงของท่านเป็นประโยชน์กับท่านแต่คนที่ฝันจะเป็นจริงได้เนี่ยมันต้องปฏิบัติขึ้นมาก่อนอย่างเช่นใช่มั้ยว่าถ้าพระความเป็นจริงนะความเป็นจริงเนี่ยเช่นหลวงปู่มั่นเวลาท่านเทศนาว่าการหลวงปู่ฟันเนี่ยท่านไปกราบหลวงปู่มั่นแล้วท่านพูดกับหลวงปู่มั่นว่าทำไมกลิ่นมันหอมไปหมดเลยไม่ใช่กลิ่นธูปกลิ่นธูปฟันเทียนไม่ใช่กลิ่นหอมไปหมดเลยเนี่ยท่านเห็นของท่านหลวงปู่มั่นท่านตอบว่ามันก็เป็นแบบนั้นน่ะแล้วเวลาหลวงตาท่านไปถามว่าสิ่งที่ว่าหลวงปู่ฟันท่านพูดอย่างนั้นนั่นคืออะไรคือลูกกะเทวดาลูกกะเทพทั้งหมดเวลาหลวงปู่มั่นท่านจะเทศนาว่าการพวกนี้เขาจะมาฟังเทศเขาอนุโมทนาหลวงปู่ฟั่นท่านเห็นด้วยตาของท่านด้วยตาเนื้อของท่านด้วยบารมีของท่านหลวงปู่มั่นท่านเห็นของท่านเวลาหลวงปู่มั่นท่านอยู่ที่หนองผือเนี่ยเวลากลางคืนตั้ง4 ทุ่มขึ้นไปเทวดาเนี่ยแต่ละชั้นน่ะจะมาฟังเทศหลวงปู่มั่นเวลาเทวดาอินพรมมาเห็นไหมพรมมาเนี่ยยายกั้งเขาเป็นนักปฏิบัติเขาก็มีตาเหมือนกันพอเขามีดวงตาเหมือนกันเนี่ยเขาเห็นเทวดาเนี่ยเป็นชั้นๆมาหาหลวงปู่มั่นแต่คนอยู่แถวนั้นพระยังไม่เห็นเลยแล้วชาวบ้านก็ไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่นิมิตอันนี้เป็นข้อเท็จจริงผลของวัฏฏะในวัฏฏะวนเห็นไหมการมาพบรูปพบอรูปพบมันมีเรื่องของโลกนี้เรื่องของเทวดาเรื่องของอินพรหมแต่พวกเราตาเนื้อเรามองไม่เห็นแต่คนที่เขามีความจริงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นิมิตฉะนั้นเวลายายกั้งเห็นพวกเทวดาเนี่ยมาฟังเทศหลวงปู่มั่นยายกั้งเขาอยู่ที่บ้านเขาเดินจงกรมของเขาเนี่ยเวลาจิตเขาลงน่ะเขาเห็นของเขาแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยคนเห็นด้วยกันเห็นไหมเช่นหลวงปู่ฟั่นกับหลวงปู่มั่นท่านเห็นด้วยกันท่านสื่อภาษาท่านเข้าใจต่อกันแต่หลวงตาท่านนั่งฟังอยู่ด้วยเวลาหลวงปู่ฟั่นท่านกลับไปแล้วหลวงตาท่านไปถามหลวงปู่มั่นว่าที่หลวงปู่ฟั่นท่านพูดท่านหมายถึงอะไรเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าลูกกเทวดาเนี่ยลูกกเทวดาเขาอนุโมทนาเพราะหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นท่านจะเทศอบรมพระเพราะมันลงอุโบสถเวลาท่านเทศขึ้นมาเนี่ยพวกเนี่ยจะมาร่วมอนุโมทนาด้วยเวลาหลวงปู่มั่นท่านเทศท่านจำวัดท่านอยู่ในกุฏิเวลาเทวดาจะมาฟังเทศมาเป็นชั้นเลยแล้วหลวงยายกั้งเห็นน่ะไอ้ที่เห็นน่ะเป็นเทวดาลงมาเนี่ยรู้ได้แต่ไอ้ที่มีสีหน้าเป็นทองลงมาเลยน่ะนั่นมันอะไรน่ะเนี่ยเวลาพรมลงมาเนี่ยทำไมเขาเห็นน่ะจะบอกว่าคำว่านิมิตเนี่ยรู้เท่านิมิตมันเรื่องหนึ่งสัจจะความจริงผลของวัตตะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องฉะนั้นนี่พูดนี้เราจะพูดก่อนว่าถ้าเนี่ยไปเรียนปฏิบัติแล้วเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยไม่เห็นนิมิตทุกทีเลยแล้วปฏิเสธนิมิตไม่ได้ถ้าปฏิเสธนิมิตไม่ได้เราต้องรู้เท่าเรารู้เท่านะถ้าเรากำหนดพุทโธเนี่ยนิมิตก็คือนิมิตที่มันรู้มันเห็นเวลามันปล่อยนิมิตเข้ามาเห็นไหมมันก็เข้าสู่ความสงบ
เนี่ยพอจิตมันสงบมันถึงรู้ต้องเห็นมันต้องจริตนิสัยด้วยอย่างที่ว่าคนนอนฝันก็คือจะฝันไปเรื่อยคนนอนไม่ฝันก็คือคนนอนที่ไม่ฝันคนนอนไม่ฝันเขานอนหลับสนิทหลับสนิทเขาได้เพื่อพักผ่อนของเขาคนนอนฝันเห็นไหมพอนอนไปแล้วเนี่ยหลับสนิทไม่หลับสนิทก็หลับสนิทไปถ้ามันฝันล่ะถ้าฝันก็ส่วนฝันอันนี้ฝันนะแล้วเวลาเกิดนิมิตล่ะนิมิตจิตสงบเนี่ยมันไม่ใช่นอนหลับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบมันมีสติสัมปชัญญะตลอดถ้าคนตกภวังค์มันวูบมันหายไปนั่นอีกเรื่องนึงแต่คนที่จิตมันสงบเนี่ยมันมีสติสัมปชัญญะตลอดเนี่ยแล้วพอมันจิตสงบแล้วเนี่ยถ้ามันรู้มันเห็นล่ะถ้ารู้เห็นน่ะถ้าเป็นนิมิตเห็นมั้ยคนเห็นนิมิตแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าจิตมันสงบแล้วถ้ามันเห็นกายเห็นมั้ยเห็นกายก็อย่างนึงเห็นกายโดยเจโตมิวุฒิน่ะมันจะเห็นกายโดยภาพโดยไปเป็นอวัยวะโดยกระดูกโดยเส้นขนโดยเส้นผมโดยผิวหนังใครเห็นรูปแบบจริงใดนั่นจะเป็นวิปัสสนาแต่ถ้ามันจิตมันจิตมันลงจิตมันมีความสงบมากแล้วมันเห็นนิมิตล่ะเห็นนิมิตเนี่ยถ้าเห็นนิมิตเนี่ยนิมิตเป็นเรียกอย่างที่เวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะบุเพนวาสานุสติญาณนั่นข้อมูลอีกละเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนิมิตถ้ารู้เท่านิมิตนิมิตที่แบบว่าถ้าจิตใจยังอ่อนด้อยจิตใจยังไม่มีกำลังเนี่ยสิ่งที่รู้เห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผิดพลาดสิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ที่รู้เนี่ยมันยังไม่คงที่คือการทำงานจิตของคนเห็นไหมดูสิในพลังงานถึงต่างๆถ้ามันเอาอย่างเช่นน้ำมันดิบเนี่ยน้ำมันดิบขึ้นมาโดยน้ำมันดิบเนี่ยใช้อะไรไม่ได้แต่พอกันเป็นน้ำมันชนิดต่างๆแล้วเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้จิตของเราจิตของเรายังดิบจิตของเรายังไม่ได้ฝึกหัดสิ่งใดเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องกันก่อนมันต้องทำความสงบใจก่อนมันต้องใช้ปัญญาก่อนถ้าจิตมันเป็นมีสติมีปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันได้กัดแล้วเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์หมดเลยเนี่ยถ้ารู้เท่านิมิตนะมันจะไม่ติดไปก่อนไงถ้ามันไม่ติดไปก่อนสิ่งที่รู้ที่เห็นมันเห็นถ้ามีสติปัญญาอย่างที่เขาทำเนี่ยถูกเขาบอกว่าเวลานิมิตเกิดขึ้นแล้วกำหนดพุทโธไปเรื่อยกำหนดพุทโธต่อเนื่องพุทโธต่อเนื่องที่พอพุทโธต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าจิตมันสงบมามันก็ปล่อยวางได้ถ้าจิตสงบไม่สงบมันก็เห็นอย่างเงี้ยอย่างที่รูปปรากฏขึ้นถ้าปรากฏขึ้นก็บอกว่าพอพุทกำหนดนิมิตอันหนึ่งมันแตกมันเกิดแสงสว่างขึ้นแสงสว่างนะเวลาจิตถ้ามันสงบโดยปกติมันสงบเฉยๆก็มีถ้าสงบแล้วเนี่ยมันมีแสงมันออกรับรู้มันมีแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยแสงสว่างขึ้นแสงสว่างนั้นมาจากไหนเนี่ยกลับมาที่ผู้รู้กลับมาที่พุทโธเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันส่งออกเป็นเครื่องล่อเนี่ยมันจะวางได้หมดเลยฉะนั้นเวลาคนน่ะถ้ามันไปรู้ไปเห็นสิ่งใดแต่นั้นไอ้เรื่องฌานโลกีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านนี้พุทธศาสนากับสิ่งที่โดยไสยศาสตร์ถือผีความถือผีถือสางเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยถือผีถือสางนั้นเป็นสังเรื่องจิตวิญญาณนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่เวลาถ้าเราจิตสงบแล้วเนี่ยเราเห็นกายเห็นตนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยเป็นอริยสัจน่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่เห็นผีเห็นสางมันเห็นสัจจะสัจจะคืออะไรพ่อเรากายกับใจกายกับใจมันมีของมันอยู่แล้วกายกับใจนี่เป็นของเราเราพิจารณาของเราเราพิจารณาสมบัติของเราเราพิจารณาสิ่งที่กายกับใจเราเนี่ยมันเป็นสายบุญสายกรรมมันมีเวรมีกรรมของมันมาจิตนี่มันไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหมลงมาไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เป็นตกนรกอเวจีมันก็จิตดวงนี้ไปเกิดไม่ได้สถานะกับจิตดวงนี้เป็นสถานะที่ได้มันต้องเป็นสถานะเดียวกันถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยถ้าจิตสงบแล้วมันไปเห็นกายเห็นจิตธรรมเนี่ยมันจะเป็นสาไปสางกันมันจะไม่ลื้อถอนสิ่งที่อวิชชาในใจอันนี้เป็นอริยสัจแต่ถ้าไปเห็นไปจิตวิญญาณนะพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยเห็นไหมพวกไสยศาสตร์ใช่ไหมเห็นผีเห็นเทวดาเป็นพรหมเป็นไสยศาสตร์ถ้าไสยศาสตร์เนี่ยดูสิก่อนที่องค์สมเด็จจะตรัสรู้ธรรมเนี่ยสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วไงถ้าสิ่งนี้มีอยู่แล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วใครไปรู้ไปเห็นเข้าเนี่ยก็เป็นผู้พิเศษเพราะรู้เห็นแตกต่างกับปุถุชนรู้เห็นแตกต่างกับมนุษย์ธรรมดาที่เขารู้เห็นก็ไปหลงไหลกันว่าสิ่งนี้เป็นผู้พิเศษนี่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางเวลาองค์กลางเนี่ยเวลาองค์เจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเนี่ยตรัสรู้ธรรมขึ้นมาตรัสรู้ธรรมถึงเรื่องอริยสัจเรื่องการถอดการถอนเรื่องสายบุญสายกรรมระหว่างจิตกับสถานะภพชาติที่มันมีเวรมีกรรมต้องในสถานะท่านได้รู้ถอนหมดแล้วรู้ถอนหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมรู้แจ้งโลกนอกโลกในเนี่ยมาเลยสาวออกมาเรื่องที่เราเห็นแล้วเราตื่นเต้นเห็นแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยองค์สมเด็จเข้าใจเราจะบอกว่ามันสถานะของจิตก่อนถ้าจิตมันเข้มแข็งจิตมันแข็งแรงแล้วเนี่ยสิ่งที่ว่ารู้เท่านิมิตแล้วเนี่ยนิมิตจะเป็นประโยชน์เราใช้นิมิตนี้ได้ประโยชน์หมดเลยแต่จิตใจที่มันยังไม่เข้มแข็งจิตใจที่ยังอ่อนแอพอเราไปเห็นสิ่งต่างเขาเราก็สงสัยฉะนั้นที่ว่ารู้เท่านิมิตเพราะว่าในการภาวนาเนี่ยทุกในกลุ่มนักปฏิบัติในกลุ่มอื่นก็จะบอกเลยว่าพวกพระป่าพวกพุทโธเนี่ยมันจะไปติดนิมิตเวลาเป็นสมถะมันจะไม่ประโยชน์สิ่งใดมันไม่ใช่มันเป็นที่จริตนิสัย มันเป็นที่จิตที่มันเป็นอย่างเช่นคนนอนฝันและคนนอนไม่ฝันคนนอนไม่ฝันก็ไม่เป็นไรก็ภาวนาต่อเนื่องไปไอ้คนนอนฝันก็ต้องแก้ความฝันนั้นให้เป็นปกติก่อนแก้ความฝันไม่ตื่นเต้นไปความฝันนั้นเราปฏิบัติเพื่ออริยสัจปฏิบัติเพื่อความจริงเราไม่ได้ปฏิบัติให้มันฝันแล้วให้จิตใจนี่มันฟุ้งซ่านฝันแล้วเนี่ยให้มันแบบว่าให้สิ่งที่ฝันแล้วเป็นการชี้นำให้หัวใจเราเนี่ยไปตามความเพ้อฝันอันนั้นไม่ใช่มันฝันเพราะว่ามันเป็นจริตอย่างนี้มันก็ต้องแก้นี่ให้มันจบรู้เท่าฝันมันเป็นจริงไม่จริงวางไว้เพราะมันไม่ใช่อริยสัจมันไม่ใช่จิตสงบเข้ามาแล้วเห็นกายเห็นนาเห็นจิตตามความเป็นจริงอันนั้นมันเราต้องเริ่มต้นตรงนี้และทำพิจารณาไปแล้วพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันพิจารณามันถอดถอนแล้วเนี่ยจิตใจมันเข้มแข็งมากขึ้นสิ่งที่เป็นนิสัยอยู่จิตใจที่มันเข้มแข็งมากขึ้นจิตใจที่มีกำลังแล้วเนี่ยออกไปเห็นนิมิตออกไปรับรู้สิ่งจริตนิสัยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ละเป็นประโยชน์อย่างเช่นหลวงปู่มั่นที่พระท่านกว้างขวางนี่ไงหลวงปู่เสาท่านบอกว่าเราไม่เคยเป็นแบบนั้นถ้าท่านมั่นเป็นอย่างนั้นท่านมันต้องแก้ของท่านมันเองต้องแก้ตัวเองแต่ถ้าแก้ไปแล้วมันก็กว้างขวางอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครเห็นใครรู้ก็เห็นอีกเรื่องนึงนะแต่นี่พูดถึงว่านิมิตก่อนถ้ารู้เท่านิมิตแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่รู้เท่านิมิตแล้วนิมิตอาจจะชักให้เราเสียเวลาได้จะชักให้เราเนี่ยอยู่กับที่นั่นน่ะไม่ก้าวหน้าได้แต่ถ้าเราพุทโธเนี่ยจนมันวางสิ่งนี้ได้เห็นมั้ยเจนบ้างบอกถ้ามันเห็นนิมิตเรากําหนดพุทโธชัดๆพอมันเข้าสู่พลังงานเข้ามาสู่ท่ารู้มันวางหมดมันก็เป็นสัมมาสมาธิมันก็ปล่อยวางได้แต่ถ้ามันรู้มันเห็นถ้ามันเห็นอย่างเช่นคําถามเนี่ยเห็นมั้ยว่าบอกว่ามันเกิดแสงสว่างแล้วก็เพ่งที่พุทโธที่แสงสว่างนั้นจนเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งวงเล็บผมรู้จักท่านแต่ไม่ขอเอ่ยนามเพราะท่านมรณภาพจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกท่านคองจีวรสีขาวผิวพรรณสดใสดูเป็นมิตรท่านเดินเข้ามาในแสงสว่างนั้นผมก็พุทโธตามนิมิตไปด้วยนิมิตก็หานิมิตไม่หายพุทโธก็ไม่หายสองสิ่งนั้นส่งเสริมกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันพระท่านก็นั่งลงเห็นเป็นกองกระดูกซ้อนออกมาแล้วก็หักออกมาแล้วก็หักกระดูกกองจนสูงเป็นภูเขาแสงสว่างนั้นก็ลอยเด่นอยู่บนเหนือกองภูเขากระดูกนั้นลอยเด่นอยู่อย่างนั้นนี่นิมิตนะแล้วเขาบอกพระองค์นั้นก็บอกว่านิมิตทุกนิมิตมีความหมายเวลาถ้าจิตใจของเราเป็นธรรมหลวงปู่มั่นท่านอยู่ที่เชียงใหม่ท่านทำท่านจิตของท่านท่านพิจารณาของท่านแล้วเวลาจิตของท่านสงบแล้วเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านพูดไว้ในประวัติหลวงปู่มั่นว่าเนี่ยตอนท่านอยู่เชียงใหม่พวกเทวดาพวกภูมิต่างๆจะมาหาท่านมากแต่พอมาอยู่ภาคอีสานท่านบอกมาหาท่านน้อยลงกว่าฉะนั้นเวลาท่านอยู่เชียงใหม่เนี่ยสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นไหมแล้วท่านแก้ไขของท่านจนเป็นประโยชน์กับตัวท่านก่อนพอเป็นตัวท่านแล้วท่านถึงเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับผู้อื่นฉะนั้นเวลาท่านลงมากรุงเทพไงเนี่ยเวลาพระเถระในกรุงเทพถามว่าท่านมันไปอยู่ในป่าในเขาอ่ะแล้วท่านมันไปศึกษากับใครอ่ะเราอยู่กับตำรับตำราตลอดเลยเรายังเปิดค้นฟ้าตลอดเรายังมีความสงสัยอยู่เลยท่านอยู่ในป่าน่ะท่านไปศึกษากับใครหลวงปู่มั่นบอกว่าท่านฟังธรรมตลอดเวลาท่านฟังธรรมตลอดเวลาธรรมะสอนท่านในป่าอยู่ตลอดเวลานี่ไงเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่จิตใจเราเป็นธรรมแล้วเนี่ยจิตใจเราเป็นธรรมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยเราเห็นพระเห็นพระผมจีวรสีขาวผิวพรรณผ่องใสเข้ามาเนี่ยเวลาเข้ามาใกล้เราเห็นไหมแล้วพอใกล้กับเราเนี่ยพอท่านนั่งลงเห็นกองกระดูกซ้อนกันเนี่ยเห็นกองกระดูกกับเวลาเราไปเที่ยวป่าช้าเนี่ยเราไปดูซากศพเราปรารถนาอะไรเวลาเราเที่ยวป่าช้าเนี่ยเราไปดูซากศพเราปรารถนาอะไรปรารถนาเห็นว่าคนมันก็ตายเท่านี้ไงถ้าเห็นตายเนี่ยจิตใจมันสลดไหมจิตใจมันเป็นธรรมไหมแต่นี่ในนิมิตเราเนี่ยเห็นไหมเราเห็นพระผมจีวรเข้ามาท่านนั่งลงเราเนี่ยนั่งลงต่อหน้าเราแล้วพอเห็นเป็นโครงกระดูกซ้อนแล้วหักกองอยู่ตัวท่านเนี่ยนิมิตมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าไงเนี่ยมาบอกทุกนิมิตมีความหมายแล้วนิมิตนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่ามาหักกระดูกให้ดูเลยอ่ะกระดูกเนี่ยมาหักให้ดูเนี่ยเวลาเราพิจารณากายนะจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันจะเห็นกายเนี่ยเห็นกายเป็นเห็นกายมันอยู่วัสนาของคนวัสนาคนเห็นเป็นร่างกายทั้งร่างกายก็มีบางที่เห็นเป็นเส้นผมก็มีบางคนเห็นเป็นอวัยวะเนี่ยตับไตไส้ปอดเนี่ยมันแต่ละชิ้นก็มีแล้วถ้าเห็นตามเป็นจริงเนี่ยมันจะขนพองสยองก้าวมากเพราะเห็นจริงหมายความว่ามันเห็นจากใจแต่เห็นไม่จริงมันมีกำแพงกั้นอย่างเช่นเราเห็นซากศพเนี่ย มันมีกำแพงกั้นกำแพงกั้นคือว่านั่นศพคนอื่นไม่ใช่ศพเราเนี่ยตัวตนเรามันมีไงพอไปมองเข้าเนี่ยมันมีกำแพงกั้นกำแพงกั้นเพราะมันมีสังขารมันมีกิเลสกั้นแต่ถ้าจิตสงบแล้วมันไม่มีกำแพงพอจิตมันสงบจิตเป็นจิตสงบจิตมันเห็นเองจิตมันรู้เองมันไม่มีกำแพงกั้นพอมีกำแพงกั้นเนี่ยมันไม่มีกิเลสมากั้นพอมีกิเลสพอเห็นมันจะขนพองสยองก้าวเนี่ยมันเห็นแล้วมันจะสำลอกมันจะเกิดธรรมสังเวชมันจะเกิดความสลดหดหู่มากถ้าเห็นจริงนะฉะนั้นสิ่งที่นิมิตมาสอนเนี่ยนิมิตที่มีความหมายถ้ามีความหมายเนี่ยสิ่งที่ส่งเสริมกันเนี่ยนิมิตเป็นบวกก็มีนิมิตที่ไปเห็นแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาเสียจริตนิสัยนะเขาเสียจริตของเขาเวลาคนภาวนาเนี่ยจิตใจอ่อนแอพอไปเห็นสิ่งใดแล้วมันตกใจความตกใจเนี่ยทำให้สติเนี่ยขาดพอสติขาดฟั่นเฟือนไปเลยอันนี้ก็มีเนี่ยในการปฏิบัตินี่แต่จิตใจของเขามันต้องมีเวรมีกรรมนะฉะนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยกระดูกมาหักต่อหน้าเนี่ยกระดูกซ้อนกันเป็นกองเลยเนี่ยแล้วมีแสงสว่างอยู่บนกองกระดูกนั้นรอยเด่นอยู่บนกองกระดูกนั้นผมก็พุทโธนิมิตนี้ก็เด่นขึ้นมาอย่างนั้นเป็นสักระยะจึงได้ถอนออกมาได้ถอนออกมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าพระท่านสอนว่าในนิมิตนั้นพระท่านพูดด้วยนิมิตทุกนิมิตมีความหมายการตีความในนิมิตนั้นคือการใช้ปัญญาสมัยท่านดำรงขันอยู่ท่านไม่เคยปฏิเสธนิมิตเลยนี่เนี่ยเขาสอนนี่ไงที่ว่าหลวงปู่มั่นท่านฟังทำตลอดเวลาฟังตลอดนะเนี่ยมันมีคำสอนนะแต่เราตีความหมายนั้นออกหรือไม่ออกเราตีความหมายอันเนี่ยเวลาหลวงตาท่านพูดว่าเวลาท่านภาวนาของท่านภาวนาท่านปล่อยวางหมดเลยพอปล่อยวางหมดเลยเนี่ยจิตของท่านเนี่ยเด่นมากมองไปเนี่ยภูเขาได้ทะลุหมดเลยเนี่ยมันแปลกประหลาดมหัศจรรย์อ่ะโอ้โหมันมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์ท่านบอกว่าธรรมะท่านมาเตือนว่าเพราะกลัวว่าหลวงตาท่านจะเสียเวลาธรรมะมาเตือนนะแสงสว่างที่สว่างทั้งหมดอ่ะมันเกิดจากจุดและต่อมเวลาเกิดจากจุดและต่อมนะเนี่ยบอกชัดๆเลยท่านบอกว่าท่านยังงงอ่ะอะไรเป็นจุดอะไรเป็นต่อมแล้วจุดต่อมมันเป็นแบบไรเนี่ยธรรมะมาเตือนเห็นไหมพอธรรมะมาเตือนนะท่านยังงงของท่านอยู่อย่างนั้นเลยท่านบอกว่าถ้าหลวงมั่นอยู่นะไปถามเนี่ยทีเดียวก็จบเลยแต่หลวงมั่นท่านนิพพานไปแล้วท่านก็ต้องจุดและต่อมจุดต่อมอีก6อีก8เดือนเนี่ยจับพัดจับปูอีก8เดือนเนี่ยทำเนี่ยฟังทำตลอดเนี่ยทำตลอดทำจะมีอยู่แต่ของเราเนี่ยผู้ถามถ้าเห็นเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าเห็นอย่างนี้จริงเห็นไหมสิ่งที่เป็นจริงอ่ะเราได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าถ้าเราได้ประโยชน์ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยประโยชน์คือรสของธรรมเพราะมันจะเถือนใจแล้วใจมันจะรับรู้ใจมันจะรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดกับเราเนี่ยปัจจตังไม่มีใครมาโกหกไม่มีใครมาเสี่ยมให้เราหลงเชื่อแต่มันเกิดกับเราแล้วเนี่ยเราตีความหมายนั้นออกไหมนี่พูดถึงว่าสิ่งที่กับว่าสิ่งนั้นคืออะไรนี่ไม่ที่เห็นเนี่ยนะดังนั้นเวลาท่านพระพูดจบแล้วถอนออกสมาธิมาเนี่ยพอถอนสมาธิแล้วเนี่ยผมมีความสงสัยว่าพระที่ปรากฏในนิมิตท่านมาสอนได้ท่านทำไมท่านมาสอนได้พระที่ปรากฏในนิมิตทำไมถึงท่านมาสอนได้แล้วท่านสอนจริงไหมครับความหมายของนิมิตคืออะไรพระท่านมาจากไหนหรือเพราะผมเคยเห็นภาพท่านเนี่ยแล้วทำไมไม่เป็นพระองค์อื่นเวลาหลวงปู่มั่นนะครูบาอาจารย์นะเช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่ขาวกับหลวงตาท่านบอกว่าหลวงปู่ขาวเนี่ยทำอะไรผิดไม่ได้เลยถ้าทำอะไรผิดคืนนั้นหลวงปู่มั่นจะมาในนิมิตเลยมาเตือนตลอดเวลาเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็จะมองว่าพระองค์ใดเห็นไหมพระองค์ใดจะเป็นหลักพระองค์ใดจะเป็นที่เป็นผู้ที่ส่องสอนคนอื่นได้เนี่ยท่านจะคอยเข้มงวดกับพระองค์นั้นพระองค์ใดเนี่ยถ้าไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่มั่นท่านไม่เสียเวลามาฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปจะมาเนี่ยมันต้องมีสายบุญสายกรรมหมายความว่าพระองค์นั้นมีวาสนาพระองค์นั้นเนี่ยเพื่อจะทำประโยชน์เพื่อศาสนาท่านก็เข้มงวดกับพระองค์นั้นเหมือนอาจารย์สอนลูกศิษย์เลยลูกศิษย์คนใดมีเชาลูกศิษย์คนใดจะเป็นประโยชน์ลูกศิษย์คนใดจะทำสร้างประโยชน์อาจารย์องค์นั้นจะคอยดูลูกศิษย์คนนั้นถ้าลูกศิษย์คนใดเห็นไหมเขาไม่มีความสามารถเขาทำสิ่งใดไม่เป็นเขาทำอะไรไม่ได้แต่เขาศึกษาพอจะจบศึกษาจบก็เท่านั้นนี่ก็เหมือนกันทำไมเนี่ยสิ่งที่ว่าพระที่มาปรากฏนิมิตทำไมท่านถึงสอนได้เนี่ยนิมิตนะมันเป็นธรรมคำว่าธรรมที่มาเกิดขึ้นถ้าเป็นธรรมนะฟังธรรมตลอดไปธรรมตลอดก็มาตามนิมิตเนี่ยมาสอนแล้วเราเชื่อไหมล่ะ แล้วเราเห็นประโยชน์หรือไม่ล่ะแล้วมันเป็นความจริงไหมล่ะเนี่ยเวลาพระด้วยกันนะเช่นหลวงครูบาอาจารย์เราเนี่ยจะบอกว่าหลวงปู่มั่นมาสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นสอนเราเชื่อไหมล่ะแล้วเวลาจิตใจของเรานะจิตใจของเราเวลาเราสอนอ่ะจิตใจถ้ามันอ่อนแอจิตใจที่มันยังคาโลกอยู่เนี่ยเวลาคำสอนมันก็สอนเพื่อให้เราแข็งแรงมันคงแข็งแรงขึ้นมาทั้งนั้นแหละถ้าเราวิปัสสนาไปเนี่ยพอเราเริ่มวิปัสสนาไปเนี่ยเรามีความผิดยังไงเนี่ยมีความผิดแป๊บเนี่ยไม่ความผิดแป๊บเวลาปัญญามันจะเกิดที่ละเอียดขึ้นไปฝานั้นไอ้คำสอนคำสอนตอนนี้ถูกต้องแต่พอจิตมันเจริญขึ้นไปแล้วเนี่ยคำสอนนี้มันไม่ละเอียดพอกับสิ่งที่เราสงสัยมันจะพัฒนาเป็นชั้นไปต่อนี่ไม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงสิคำสอนต้องละเอียดขึ้นคำสอนต้องดีขึ้นฉะนั้นคำว่าพระที่ปรากฏนั้นทำไมท่านสอนได้ทำไมสอนเนี่ยเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามสอนได้บอกได้สอนได้บอกได้ที่เวลาสงสัยเห็นไหมถ้าเรากำหนดพุทโธเห็นนิมิตเนี่ยถ้าเราสงสัยให้ถามเข้าไปที่ใจเลยใจมันตอบเลยใจมันพอเราถามอ่ะเราเห็นจริงหรือเปล่าสิ่งที่เห็นหายหมดเลยเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นจริงแล้วจริงมันคงที่เป็นจริงมันจริงก็เห็นจริงหรือเปล่าจริงจริงแล้วทำไมถึงจริงที่จริงเป็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นพระมันถึงจริงแล้วความจริงนั้นได้พิสูจน์หรือยังถ้าเป็นพิสูจน์ความจริงแล้วความจริงคืออะไรอ่ะสัจจะอริยสัจจะเห็นไหมถ้าเป็นความจริงพิจารณาความจริงเข้าไปแล้วเพราะความจริงมันเป็นตายรักไหมความจริงมันเป็นสภาพไหมถ้าความจริงเป็นสภาพเนี่ยมันสอนแล้วเราปฏิบัติต่อเนื่องเลยมันจะเป็นต่อเนื่องกันไปฉะนั้นต่อเนื่องไปเนี่ยมันสอนแล้วเนี่ยคนผู้สอนอันหนึ่งผู้ที่ได้คำสอนนั้นได้ค้นฟ้าได้ปฏิบัติจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็จบถ้าจริงขึ้นมานะเราเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าพระที่ปรากฏในมิตรทำไมท่านสอนได้แล้วจะเข้าใจของเราเลยถ้าสอนได้มันก็สอนได้ถ้าเป็นความฝันมันไม่ได้สอนเลยมันเป็นความฝันคือรับข้างเดียวแต่ถ้ามันเป็นเรานั่งสมาธิจิตเราเนี่ยมารับรู้ตลอดเวลาสิ่งที่ใดมาเราโต้ตอบได้เราแก้ไขได้ถ้าแก้ไขได้เนี่ยปัญญามันเกิดต่อเนื่องได้ถ้าต่อเนื่องได้มันก็เป็นของมันไปได้นี่อันหนึ่งนะแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ถ้าเป็นสัจจะความจริงไม่ใช่นิมิตอันนั้นเป็นดูสิเวลาเทวดามาหาหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงมั่นท่านสอนเทวดาท่านเทศเทวดาต้องการเทศฟังเทศเรื่องอะไรหัวหน้าเทวดาจะบอกว่าวันนี้ต้องการฟังเทศเรื่องนั้นว่าต้องการฟังเรื่องนั้นท่านก็กำหนดจิตเลยกำหนดจิตแล้วก็ภาษาใจท่านเทศเลยอันนี้ไม่ใช่นิมิตนะถ้าเป็นนิมิตเนี่ยมันจะต่อเนื่องได้ไหมฝันอยู่เนี่ยมันจะตื่นได้ไหมฝันมันจะมีสติตอบโต้ได้ไหมฝันตอบโต้ไม่ได้แต่เทศนาว่าการเนี่ยตอบโต้ได้เนี่ยกันคำสอนถ้ามันเป็นธรรมเป็นธรรมท่านมันต้องสมาธิเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านสอนได้จริงไหมท่านสอนได้จริงไหมความหมายขนเม็ดคืออะไรพระท่านมาจากไหนพระท่านมาจากไหนฉะนั้นเวลาหลวงปู่มั่นเวลาหลวงปู่มั่นบอกว่าเวลาท่านบรรลุธรรมองค์สมเด็จเจ้ามาอนุโมทนาพระด้วยกันมาอนุโมทนากับท่านนี่ท่านเคยคำถามว่าพระท่านมาจากไหนถ้าคำว่าพระท่านมาจากไหนเนี่ยต้องถามก่อนว่าพระที่ท่านนิพพานไปแล้วหรือพระที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านมีอยู่จริงหรือเปล่านี่ความจริงอันหนึ่งนะแล้วในนิมิตเราเนี่ยจะเป็นท่านจริงหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ ที่ว่าพระองค์นั้นมีอยู่จริงใช่ไหมแล้วเวลาเราเห็นเนี่ยเราเห็นได้เห็นพระองค์นั้นจริงหรือเปล่ากรณีเนี่ยถ้าพระท่านมีอยู่จริงท่านอนุโมทนานั้นท่านมีอยู่จริงเพราะอะไรเพราะท่านโต้ตอบกันได้แต่ว่าเวลาเราเห็นนิมิตเนี่ยท่านมาสอนเราเนี่ยมันเป็นแบบว่าผู้ที่สูงฝ่าเนี่ยส่งต่อเนื่องมากับผู้ที่จิตใจเราต่ำฝ่าคือเราไม่รู้ได้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าสิ่งที่จริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องเหตุผลว่าท่านสอนท่านบอกน่ะมันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วเรามีวุฒิภาวะสามารถรู้ได้จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่มีวุฒิภาวะสามารถรู้ได้เนี่ยแล้วถ้าเราพิจารณาเราใช้ปัญญาขึ้นไปเนี่ยเราถ้าเรารู้ได้ขึ้นน่ะมันเป็นประโยชน์กับหรือเปล่ามันเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยนี่คำสอนจากภายในนะฉะนั้นว่าในที่ว่าความหมายของนิมิตนั่นเป็นที่ว่าปัญญาของคนที่มันลึกซึ้งมันกว้างขวางมันก็จะแปลความหมายมันจะใช้ปัญญากับนิมิตได้มากมายถ้าปัญญาของคนคับแคบปัญญาของตื่นเขินมันก็ได้เฉพาะรูปแบบนั้นฉะนั้นนี่พูดถึงความหมายของนิมิตพระท่านมาจากไหนพระที่ท่านนิพพานไปแล้วท่านก็มีธรรมของท่านเป็นความจริงของท่านแต่เราอะถ้าจิตใจของเราเห็นไหมดูสิคนที่นอนไม่ฝันคนที่ไม่มีอำนาจปรารถนาก็จะไม่รู้เป็นสิ่งใดเลยคนที่มีอำนาจปรารถนามันก็รู้สิ่งนั้นฉะนั้นถ้าไม่ มีรู้สิ่งนั้นแล้วมีเวรมีกรรมหมายถึงว่ามีสายบุญสายกรรมนั่นน่ะมันสื่อสัมพันธ์กันได้นี่เห็นมั้ยถึงว่าสิ่งที่เป็นสายบุญสายกรรมนี่อันหนึ่งนี่ท่านมาจากไหนเนี่ยมาแล้วจริงหรือเปล่าอย่างเช่นที่เขาส่งเจ้าเข้าผีกันน่ะเขาส่งเจ้าเข้าผีเนี่ยเขาส่งเจ้าเข้าผีกันน่ะเขาส่งตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นเจ้าองค์นั้นตลอดไปจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่หรอกมันต้องมีวาระบางคนเรามันต้องมีธุระปะปังมันจะไม่มีว่าใครจะเข้าทรงเจ้าเราจะได้ตลอดไปนี่เหมือนกันมันจะเป็นท่านจริงหรือเปล่าเราจะบอกว่าของท่านตัวท่านจริงก็มีอยู่แต่สัมภเวสีสิ่งที่ในโลกของจิตวิญญาณเขาก็มีของเขาอยู่มันมีการสมอ้างกันได้ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันมีการสมอ้างจิตวิญญาณเนี่ยที่มีคุณภาพจิตวิญญาณที่ไม่มีคุณภาพเขาสมอ้างชื่อกันมีจะบอกว่าโดยที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นจริงท่านเป็นจริงความจริงเนี่ยท่านเชื่อความจริงแต่ท่านไม่เชื่อความเท็จท่านไม่เชื่อความจอมปลอมท่านไม่เชื่อความสมอ้างครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติได้จริงเนี่ยท่านจะรู้เรื่องอย่างนี้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงถ้าอะไรจริงหรืออะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ท่านเอาตรงนั้นถ้าเอาตรงนั้นมันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ท่านไม่สนใจไม่รับรู้ท่านปฏิเสธท่านทำให้จริงของท่านไม่เห็นได้ว่างั้นเลยฉะนั้นพระท่านมาจากไหนถ้าเราเห็นน่ะมันเป็นเราเห็นด้วยความเป็นจริงถ้าเราเห็นว่าเป็นพระองค์นั้นเราว่าเป็นพระองค์นั้นแล้วถ้าเป็นในนิมิตที่ในมีความหมายมาสั่งสอนอันนั้นก็จบตรงนี้ถ้าว่าท่านมาจากไหนท่านมาจากท่านที่ท่านมีของท่านอยู่ท่านมาจากตัวท่านที่มีจริงอยู่ท่านมีของท่านจริงแล้วมีของท่านจริงจริงตรงไหนแล้วจริงยังไงอันนี้มันอยู่ที่วุฒิภาวะคนสูงต่ำจะรู้ได้ว่าท่านมาจากไหนถ้าท่านไม่มีอยู่ท่านก็มาไม่ได้แต่ถ้าท่านมาอยู่ท่านก็มาได้และทำไมท่านถึงมาหาเราทำไมท่านไม่มาหาคนอื่นเนี่ยนี่พูดถึงว่าถ้าไม่เป็นสายบุญสายกรรมนะหรือเพราะผมเคยเห็นภาพท่านจึงปรากฏเป็นภาพนิมิตและก็สงสัยว่าทำไมไม่เป็นพระท่านอื่นเนี่ยเวลาความสงสัยของเราเนี่ยไอ้อย่างนี้เป็นกาลามสูตรเนาะคือว่าไม่ให้เชื่อจริงเรื่องสิ้นพิสูจน์ก่อนถ้าเรามีความสงสัยมันก็เรื่องธรรมดาเพราะว่าเรายังไม่รู้จริงเพราะเรายังมีกิเลสอยู่แล้วก็สงสัยแต่พอเรารู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์อยากได้มันก็ไม่ได้ละแต่ถ้ามันตรงนี้มันสงสัยมันก็ต้องหาเหตุหาผลกันไปทำไมถึงไม่เป็นพระท่านอื่นเป็นพระท่านอื่นมันก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างนี้ไงถ้าเป็นพระท่านอื่นเขาจะให้เลข2ตัวเลข3ตัวไงถ้าเป็นพระท่านอื่นท่านไม่มีคุณธรรมมันก็ไปอีกเรื่องนึงแต่อันเนี้ยที่ว่าเวลาท่านเห็นท่านมาเห็นมั้ยเวลาท่านมานั่งลงต่อหน้าแล้วก็เห็นเป็นโครงกระดูกซ้อนเข้ามาพระท่านมานั่งลงต่อหน้าเห็นเป็นโครงกระดูกซ้อนออกมาแล้วหักเนี่ยอันนี้มันเป็นอริยสัจสิ่งที่เห็นอริยสัจเพราะอะไรเพราะกายเพราะเวทนาเพราะจิตเพราะธรรมเขาไม่ได้มาถึงเอาทองคำมาให้เอาทองคำแท่งมาให้มาวางเป็นก้อนก้อนให้เลยอันนั้นเป็นทองคำแท่งไม่เป็นประโยชน์กับมรรคผลแต่ไอ้กระดูกเนี่ยร่างกายของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องอริยสัจเห็นไหมถ้าเป็นพระที่มีคุณธรรมเห็นไหมมันอยู่ในอริยสัจกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยกายไงเห็นกายเป็นซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนเข้ามาเนี่ยหักกรณีนี้นะมันเป็นกรณีกับที่แม่ชีแก้วแม่ชีแก้วเนี่ยท่านภาวนาของท่านก็รู้เนี่ยรู้เนี่ยเห็นนิมิตเนี่ยรู้เทวดาอินพรหมท่านไม่ได้ท่านเห็นของท่านจริงเลยไม่เห็นนิมิตด้วยเห็นเทวดาอินพรหมทั้งหมดเลยแล้วเวลาหลวงตาท่านไปพักที่นั่นไงเวลาท่านไปสอนอ่ะไม่ได้เนี่ยจิตส่งออกไปรับรู้ไม่ได้ถ้าไม่ส่งออกมันถือว่าไม่ได้ภาวนาถ้าได้ส่งออกไปรับรู้สิ่งนั้นเป็นภาวนาถ้าออกรู้ต่างๆเป็นภาวนาไงหลวงตาท่านบอกให้ดึงไว้ก่อนเนี่ยออกบ้างไม่ออกบ้างทำไม่ได้ไม่ให้ขึ้นไม่ไล่ลงภูเขาไม่พบเลยท่านก็ไปเสียใจของท่านเออท่านสอนท่านสอนบอกว่าไม่ให้ออกเราก็ลองดึงจิตของเราไว้คืนนั่นก็กำหนดเลยไม่ให้จิตออกบังคับไว้พอบังคับไว้บังคับไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันรวมลงพอรวมลงแล้วนะเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นเป็นหลวงตาท่านเดินมาเอามีดนะเอาอีดาบฟันร่างกายของเขาของแม่ชีแก้วฟันชับโอ้มันฟันลงไปนะมันสังเวชมากอ่ะมันสังเวชมากสังเวชมากเพราะอะไรเพราะสังเวชเพราะอะไรเพราะเราภาวนามานานแล้วเรารู้เราเห็นทุกอย่างไปหมดเลยออกมาแล้วก็เป็นคนเดิมไม่มีอะไรเป็นคุณสมบัติเลยแต่พอกำหนดไม่ให้ออกไม่ให้จิตออกให้จิตมันอยู่ภายในพอจิตมันอยู่ภายในพอจิตมันรวมลงเห็นตัวเองนั่งอยู่ แล้วหลวงตาเนี่ยเอาดาบก็มาฟันพอฟันขึ้นมาเนี่ยมันคือดิฟันแขนขาดไปฟันหัวขาดไปฟันร่างกายนี้เป็นซิ่งชิ้นออกไปแล้วร่างกายเราเหลืออะไรล่ะเนี่ยสิ่งที่ไปรู้เห็นต่างๆมาเนี่ยรู้เห็นแล้วก็สำคัญตนว่าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ที่รับรู้เป็นผู้พิเศษแต่เวลาจิตมันอยู่ภายในเวลาหลวงตาเอามีดฟันลงไปเนี่ยอุ้ยแขนเราขาดออกไปแล้วอุ้ยร่างกายเราย่อยสลายไปหมดเลยเห็นไหมมันคลายตัวตนน่ะมันสำลอกอ่ะมันสำลอกทิฏฐิมันสำลอกทิฏฐิมานะมันสำลอกเวรสำลอกกิเลสสำลอกมารมันอารมณ์มันแตกต่างไงพอมันสำลอกมันคลายโอ้มันซาบซึ้งนะพอรุ่งขึ้นไปเนี่ยจะไปกราบหลวงตาไล่เดี๋ยวขอให้ฟังก่อนขอให้ฟังก่อนกับทิฏฐิที่ว่าตัวเนี่ยมีความสามารถทิฏฐิว่าตัวมีความรู้ทิฏฐิว่าเนี่ยเราภาวนาเก่งเนี่ยคนพระหลวงตาจะมาสอนเราแล้วเรานี่ภาวนาดีกว่าแต่พอมันเป็นจริงขึ้นมาเห็นไหมมันสำลอกมันคลายมันแตกต่างกันเหมือนกับคำถามเนี่ยมีพระท่านเดินเข้ามาเนี่ยเห็นเป็นผิวพรรณท่านสดใสท่านเดินเข้ามาเพราะท่านนั่งลงแล้วเนี่ยเห็นเป็นโครงกระดูกซ้อนเข้าไปแล้วหักเป็นกองเป็นภูเขาเลยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยมันที่มันเตือนตรงนี้ไงมันความหมายมันความหมายตรงนี้ไงไม่จะเห็นนิมิตแล้วก็จะได้จรวดสามลำจะด้วยจะได้จรวดแล้วก็จะไปดาวอังคารจะได้จรวดแล้วไอ้จรวดนี่ก็จะไปดาวพฤหัสไอ้จรวดนี่จะไปดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแต่เห็นเป็นกองกระดูกอ่ะเห็นเป็นกองกระดูกนี่ไงถึงบอกว่าทำไมท่านถึงมาสอนท่านทำไมถึงมาสอนเราแล้วทำไมไม่เป็นพระองค์อื่นทำไมต้องเป็นพระองค์นี้ถ้าเป็นพระองค์อื่นมาก็ให้เลขท้ายสองตัวจะให้รางวัลที่หนึ่งแล้วพอได้รางวัลที่หนึ่งมาแล้วน่ะพอได้เงินมาแล้วก็สำเร็จเทเมาแล้วก็เล่นการพนันติดการพนันติดยาเสพติดแล้วพระองค์อื่นมันจะให้ประโยชน์อย่างนั้นไงแต่ถ้าเป็นธรรมอ่ะให้กระดูกเป็นให้ประโยชน์เป็นกองกระดูกนี่ไงให้ประโยชน์เป็นกองกระดูกเป็นร่างกายเป็นสิ่งที่สำลอกคลายทิฏฐิมานะนี่ไงมันต่างกันตรงนี้ไงถ้ามันต่างกันนี่เนี่ยถ้ารู้เท่านิมิตมันจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่รู้เท่านิมิตเห็นไหมไม่รู้เท่านิมิตเราสำคัญตนไปตามนิมิตนั้นมันก็ไม่ถูกต้องถ้าเราจะรู้เท่านิมิตพอเราเนี่ยจะเห็นกายเห็นหน้าเห็นจิตเนี่ยมันก็เห็นสติปัฏฐานสี่นี่ไงสติปัฏฐานสี่มันอยู่ที่นี่สติปัฏฐานสี่จริงคือจิตมันจริงจิตมันสงบจริงเราเห็นกายเห็นหน้าเห็นจิตตามความเป็นจริงมันเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเราเห็นด้วยความด้วยตำรับตำราเห็นด้วยความคาดหมายเห็นด้วยความสร้างภาพเห็นด้วยการที่ครูบาอาจารย์ก็ส่งต่อกันมามันเป็นทางวิชาการมันไม่จริงหรอกมันไม่จริงเพราะอะไรมันไม่จริงเพราะมันไม่สำลอกไม่สำลอกไม่คลายทิฏฐิมานะถ้ามันสำลอกมันคลายทิฏฐิมานะมันคือการแก้กิเลสแต่ที่การศึกษาการทางวิชาการเนี่ยไหมปัญญาเนี่ยยิ่งอยากรู้ยึดความรู้เป็นของเรายึดว่าเรารู้ยึดว่าเรารู้เราเห็นยึดว่าเราจะละกิเลสยึดว่ากิเลสมันจะขาดไปจากเรายึดว่าจะละกิเลสหรือยึดว่ากิเลสขาดนะแต่ไม่ทำอะไรเลยมันเป็นโลกิยะปัญญามันเป็นปัญญาของโลกมันไม่ใช่ภาวนามยปัญญาถ้ามันภาวนามยปัญญาความรู้จริงภายในมันคล้ายๆกับสิ่งที่เห็นนิมิตเนี่ยความรู้จริงภายในความรู้จริงภายในมันจะสำลอกเนี่ยปัญญาภายนอกปัญญาภายนอกคือปัญญาวิชาชีพปัญญาภายในคือภาวนามยปัญญาปัญญาที่สำลอกคลายทิฏฐิมานะคลายความรู้ความเห็นของตนภายในอันนั้นน่ะมันจะเป็นจิตจริงสมาธิจริงจะเป็นเห็นสติปัฏฐาน4จริงจะเป็นวิปัสสนาจริงๆแล้วก็จะเกิดญาณทัศนะเกิดญาณอย่างรู้ญาณอย่างรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราจะเห็นอริยสัจจริงเป็นสติปัฏฐาน4จริงนี่คือการรู้เท่านิมิตแล้วใช้ประโยชน์จากการที่เรามีจิตเรามีจิตวิญญาณเรามีปัญญาเราทำประโยชน์ของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์กับเรานี่ในการประพฤติปฏิบัติเอวัง